Jutri podneva boste slišali.
Bandelli odstopa z ministerskega položaja, koalicija zaenkrat ostaja. Vlada in sindikati nadaljujejo pogajanja, preboja danes ni pričakovati. Ponekod že možno predčasno glasovanje pred nedeljskimi lokalnimi volitvami. Zavod svetega Stanislava praznuje god svojega zavetnika. Kaj lahko prinese mednarodna konferenca v Libiji, ki jo gosti Italija? V Gazi napeto, obstreljevanje zbuja skrb pred novo vojno na Bližnjem vzhodu. Vreme danes in jutri še je toplo, postopoma pa vse hladneje. Dobar dan, pozdravljeni v tri podneva, ki sta ga pripravila Helena Škrlec in Andrej Šinko. Z vami bova Marko Zupan in Jure Sešek. Minister za kohezijo Marko Bandelli je odstopil z položaja. Odločitev je po seji izvršnega odbora Saba sporočila predsednica stranke Alenka Bratušek. Ta je sicer poudarila, da se premier Marjan Šarec v primeru Bandellija ni držal koalicijske pogodbe in dodala, da bodo zahtevali izpolnitev dogovorjenega v koalicijski pogodbi v zvezi s programskimi zahtevami njihove stranke, sicer da nimajo več kaj delati v koaliciji. Andrej Šinko.
Minister brez listnice, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Marko Bandelli kot prvi minister te vlade zapušča svoj položaj.
Marko Bandelli je naredil napako, se za njo opravičil in danes zato tudi prevzel odgovornost in odstopil z mesta položaja ministra.
Je dejala predsednica Saba Alenka Bratušek. Bandellija je k odstopu pozval premier Marjan Šarec, ki bi v nasprotnem primeru predlagal ministrovo razrešitev. Za predsednika vlade je bila sporna ministrova komunikacija, kaplja čez rob pa je bilo njegovo pogojevanje finančnih sredstev z umikom kandidature županskega kandidata. Za omenjeno se je Bandelli večkrat upravičil tudi na današnji novinarski konferenci.
Tisto je bilo praktično namenjene besede tudi mojemu prijatelju, mojemu sodelovcu toliko let. Zakaj so se mediji tako grobo naslovili tudi na moje dejanje, ki verjamem in obžalujem še vedno in vedno bom tu potrdil, ampak se mi je zdelo še vedno en eksces.
Premier Šarec mu je v današnjem sporočilu prek družbenega omrežja očital tudi, da Bandelli ni delal dobro in da je na lastno pest premaknil datum za pripravo poročila o črpanju kohezijskih sredstev. Minister je te očitke zavrnil in o delu povedal.
V dveh pičlih mesecih sem jaz spremenil ogromno zadev na ministrstvu, zamenjal ljudi noter, zamenjal glavnega direktorja organa upravljanja, ki je glavni, ki odgovarja glede črpanja. Spremenili smo sistem delovanja noter, začel sem se ukvarjati osebno skupaj z računalniškim problemom, ki 5 let ni bil rešen. Jaz sem se dal zelo resno na to, zelo ambiciozno in tudi strdo roko.
Na drugi strani je Bratuškova premijejo Šarcu očitala, da ne spoštuje protokola o sodelovanju koalicijskih strank, saj da dogovor določa, da če predsednik vlade izgubi zaupanje v ministra, se mora v zvezi z ukrepi na posameznem resorju dogovoriti s predsednikom stranke, iz kvote katere prihaja minister. Bratuškova pa da je bila o ultimatu Šarca obveščena preko medijev. Predsednica Saba je danes sicer dejala, da zaenkrat ostajajo v koaliciji, vendar zahtevajo, da partnerji dogovor spoštujejo. V njihovi ključni programski točki pa...
To je ureditev pokojnin. Od tega ne bomo odstopili. To je naša zaveza in če tega ta vlada oziroma koalicija ni sposobna uresničiti, svoje vloge v vladi in koaliciji ne vidimo več.
Je dejala Bratuškova. Omenjen odstop pa je komentiral tudi poslanec NSI Jožef Horvat, ki je povedal.
Povsem normalno je, če šef vlade, če smem tako reči, slabo sodeluje, ne zaupa, torej če ne zaupa kateremu od članov vlade, potem ga pač odslovi. To, kar je zdaj minister Bandelli naredil, njegov odstop je pričakovan.
Bandelli sicer ne bo minister z najkrajšim stažem. Kar 5 je bilo na ministerskem položaju manj kot mesec dni, 2 sta položaj zapustila celo po 5 dneh. Zaradi črne gradnje nekdanji minister za infrastrukturo Igor Maher, zaradi plagijata pa nekdanja ministrica za izobraževanje Klavdija Markež. In kako se bo zadeva zdaj odvijala naprej? Predsednik vlade mora v skladu s poslovnikom državnega zbora o odstopu ministra pisno obvestiti predsednika državnega zbora najpozneje v 7 dneh po prejemu pisne izjave ministra, da odstopa. Obvestilo o odstopu pa se nato prav tako v roku 7 dni uvrsti na dnevni red seje državnega zbora. Šteje se, da je ministru prenehala funkcija, ko je bil državni zbor na seji obveščen o odstopu. Predsednik vlade mora v 10 dneh po prenehanju funkcije ministra predlagati novega ministra ali obvestiti državni zbor, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo bo poveril drugemu ministru.
Generalni direktor Agencije za okolje Joško Knes je včeraj odstopil z položaja. Razlog za to so bile ugotovljene nepravilnosti v dveh postopkih, ki jih je Arso vodil v povezavi z načrtovanim črpanjem plina na območju Petišovcev. V zvezi z omenjenim naj bi prišlo do pritiskov na zaposlene na agenciji. Zadevo naj bi zdaj preiskali pristojni organi. Nekatere neparlamentarne stranke so zunanjega ministra Mira Cererja pozvale, da v zvezi s tem na pogovor povabi veleposlanico Združenega kraljestva Sophie Hani. Vlada nadaljuje pogajanja s sindikati javnega sektorja. Dopoldne je za pogajalsko mizo sedla s predstavniki SVIZ-a. Glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj je že pred srečanjem pojasnil, da je zanje ključna odprava zaostankov pri plačah. Predstavniki vlade se zdaj sestajajo z zdravstvenima sindikatoma, nato pa sledijo še pogovori s koordinacijo stavkovnih odborov skupine sindikatov, ki jo vodi Jakob Počivavšek. Glavni vladni pogajalec Peter Pogačar je optimističen.
Vsekakor pričakujem, da bomo danes na vseh treh pogajanjih z različnimi stavkovnimi skupinami zbližali stališča. Vprašanje je seveda, koliko to je odvisno od pripravljenosti obeh strani na dogovor. Tudi vlada ima svoje omejitve, ki se nanašajo na proračun, predvsem pa na primerljivost z ostalimi poklicnimi skupinami. Ampak vseeno upam, da bomo danes uspeli tekom celotnih pogajanj dodatno stavkovnim skupinam dodatno pojasniti razloge za takšna stališča vlade, kakšni so naši predlogi. Temu je namenjen današnji dan, predvsem pa seveda upam na nadaljne zbliževanje stališč.
Kot smo poročali že včeraj, je predsednik Borut Pahor za novo ustavno sodnico predlaga profesorico Katjo Šugman-Stups. Je doktorica pravnih znanosti, dolgoletna profesorica na pravni fakulteti in ima izkušnje iz tujine. A vse to imajo tudi mnogi drugi, ali še več izkušenj, zato se na portalu domovina.je sprašujejo, zakaj je prav ona kandidatka Pahorja in ima, čeprav na mlada manjšinska vlada, že zagotovljenih 52 poslanskih glasov. Več Petra Stopar.
Predsednik Pahor je v sporočilu za javnost zapisal, da kandidatka za ustavno sodnico izpolnjuje kriterije in vzbuja zaupanje za opravljanje te funkcije. Novinarka portala Domovina Eva Gregorc se v to, ali je dr. Šugman-Stapsova strokovna in ali vzbuja zaupanje, ne spušča, meni pa, da zaupanja zagotovo ne vzbuja sam izbor novega ustavnega sodnika. Ta je namreč pokazal staro resnico, pred katero si še vedno radi zatiskamo oči in tajimo njen obstoj, da ko je treba, znajo levičari stopiti skupaj in podpreti svoje ljudi. Gregorčevi je žal, da je tokrat klonil tudi Pahor, ki se je do zdaj po njenem mnenju iskreno trudil za povezovanje ljudi na obeh polih. Če bi enako potezal storil človek desnice, bi levičari danes že organizirali proteste in ustaje, vlado pa pozvali k odstopu, je dodala. Pri zadnjem imenovanju najbolj boli to, da je imel Pahor na mizi še vsaj dva več kot odlična predloga, doktorico Verico Trstenjak in doktorja Andraža Terška. Prva je po mnenju novinarke iz tekme izpadla najverjetneje samo zato, ker jo je predlagal SDS. Samo izločitev drugega kandidata pa je še toliko bolj žalostna in bi predsedniku Pahorju lahko dala misliti, da z njegovim izborom za sodnika ni vse v redu. Teršku po njenem mnenju ne moremo očitati, da je bližje katerikoli politični opciji in zato neustrezen za ustavnega sodnika. Včeraj je v javnost prišlo pismo doktorja Terška, ki je svoje soglasje k kandidaturi umaknil, ker ni želel postati blago političnih trgovcev. S tem je v prvi vrsti pokazal pokončno hrbtenico in predvsem ulil veliko upanja v to, da je mlada generacija pravnikov sposobna gledati čez levo-desne opredelitve, ter vidi v pravu to, kar pravo je, umetnost dobrega in pravičnega, ne pa ščitenje in prikrivanje zločinov in svinjari naših ljudi. Še pravi komentar Eve Gregorc na domovina.je, ki upa, da bo nekega dne strokovnost tisti argument, ki bo odpiral vrata na najvišje položaje.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognišče boste slišali.
Nova knjiga Škofa Jamnika, Svet osamljenih tujcev. Petkov slovenski zajtrk za krepitev pomena lokalne hrane in zdravih navad. Šport. V Dolenjski prestolnici obeležili spomin na telovadca Leona Štuklja.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, na slovenskih cestah zaenkrat brez večjih posebnosti ali težav. Seveda pa se bliža čas popodanske prometne konice. Vozniki lahko v kratkem pričakujejo zastoje na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Čakalna doba je po zadnjih podatkih policije trenutno le na mejnem prehodu Gruškovje. Tu čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo kar 2 uri. Delajo pa na cesti Fajamrače v Račah na Ljubljanski cesti. Bo cesta predvidoma do 16. novembra zaprta. Prav tako pa je del zaprta cesta Škale, Graška Gora, Šmiklavž. Pri Šmiklavžu ta bo zaprta predvidoma do 21. decembra. V tem času pa je obvoz orient po glavni cesti Velenje Slovengradec. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Volivke in volivci, ki v nedeljo ne bodo v kraju stalnega prebivališča, imajo v teh dneh možnost, da na lokalnih volitvah glasujejo predčasno. V številnih občinah jim bo to omogočeno danes, jutri in v četrtek, v nekaterih, zlasti manjših, pa le na katerega od teh 3 dni. Kdaj lahko volivci predčasno glasujejo, določijo občine samostojno, glede na krajevni običaj oziroma potrebe. Informacije o možnosti predčasnega glasovanja pa občine objavljajo na svojih spletnih straneh. Najverjetnejši bodoči predsednik Evropske komisije Manfred Weber je za župana mestne občine Ljubljana podprl dr. Anžeta Logarja. Weber je poudaril, da čeprav ni iz Ljubljane, spremlja razvojne priložnosti, ki se odpirajo v prestolnicah držav članic. In glede na to je po njegovih besedah Logar prava izbira za Ljubljano, saj premore kombinacijo lokalnih, nacionalnih in evropskih izkušenj, široko mrežo mednarodnih stikov ter sposobnosti, da razvije Ljubljano v smeri sodobne evropske pametne metropole. V mozaiku dneva na Radiu Ognjišče ob 18:30 bomo danes sicer končali predstavitev kandidatov za župane v 6 mestnih občinah, kjer so tudi sedeži škofi. Kot zadnji je danes na vrsti Maribor, kjer se za položaj župana poteguje rekordnih 18 kandidatov.
Lokalne volitve 2018.
Nadaljujemo zgodom svetega Stanislava Kostke, zavetnika zavoda svetega Stanislava, kjer praznujejo 25-letnico škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma ter 10-letnico osnovne šole Alojzija Šuštarja. Slovesnosti so se o 15. začele svetomašo v župnijski cerkvi svetega Vida v Šentvidu, sledila bo akademija v osnovni šoli Alojzija Šuštarja. Marta Jerebič.
V zavodu svetega Stanislava so za praznično leto izbrali geslo Mladost iz zrn sonca stkana. V njem so prepoznali to, kar v vseh enotah delajo, je povedal direktor zavoda Tone Česen.
Vse nas obžarja in pravzaprav daje tudi rast vsem tem sposobnostim sonce, ki je lahko pisano z veliko. Zavedamo pa se tudi, da vsako zrno, zato da rodi sad, včasih mora pravzaprav nujno umreti in se srečujemo tudi z morda neuspehi, s preizkušnjami in želimo se zavedati, da tudi preko tega rastemo, zorimo vsi na vseh področjih.
Na slavnostni akademiji sodelujejo vse enote od vrtca do gimnazije. Od glavnega govornika Gregorja Čušina pa pričakujejo
kakšno spodbudno besedo za naše delo oziroma tudi za naše poslanstvo.
Kot je še dejal Tone Česen, so v letošnjem letu posebej hvaležni
ustanoviteljem Zavoda svetega Stanislava pred 25 leti, predvsem vsem tistim, ki so verjeli v to, da je zgodba katoliškega šolstva v Sloveniji mogoča. V tistem času sta obstajali 2 samo katoliški šoli, ki sta nastali iz prejšnjih verskih šol.
Danes katoliške šole prispevajo k pluralizmu v šolskem prostoru. Prizadevajo si za celostno rast človeka, tako na telesnem, duševnem in duhovnem področju.
Kar je žal včasih marsikje zanemarjeno ali pa pozabljeno, predvsem ta duhovna dimenzija človeka, ki jo mi seveda preko različnih dejavnosti lahko uresničujemo oziroma uveljavljamo, kjer imamo pač take možnosti.
Več o samem praznovanju pa jutri.
Liberalizem, kot ga doživljamo v zahodnem svetu, je povzročil, da smo ljudje tujci celo v družini. O tem govori nova knjiga ljubljanskega pomožnega škofa Antona Jamnika z naslovom Svet osamljenih tujcev, ki je izšla pri Mladinski knjigi. V njej podaja kritiko liberalizma, hkrati pa navede tudi rešitve, pri čemer poudarja, da morajo vsebovati naslednje elemente.
Občestvo, človek potrebuje pogovor, bližino. Največ, kar lahko podarimo drugemu, je čas. Človek ni nikoli samo predmet ali objekt.
Avtor tako spodbuja, da se soočimo s ključnim izzivom, da na novo vrednotimo svojo identiteto v okviru sveta, ki se je spremenil v globalno vas.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Na območju Gaze je spet napeto. Že več dni se spopadajo izraelska vojska in oboroženi palestinci. V obstreljevanju je umrlo več ljudi iz obeh strani. Zadnje dogajanje obuja skrbi pred izbruhom nove vojne na tem koncu sveta. Posebni odposlanec Združenih narodov za Bližnji vzhod, Nikolaj Mladenov, opozarja, da je zaostritev razmer zelo nevarna. Evropsko računsko sodišče je ugotovilo, da je pomoč Evropske unije beguncem in migrantom v Turčiji omogočila hiter odziv na krizo v težavnih razmerah, a usklajevanje ni bilo dovolj uspešno. Ker Ankara ni omogočila dostopa do vseh podatkov o upravičencih pomoči, evropski revizorji niso popolnoma prepričani, da je ves denar porabljen namensko. Tako opozarjajo na vprašanje stroškovne učinkovitosti človekoljubnih projektov. Italija gosti mednarodno konferenco o Libiji, namen jo obuditi zastale politične procese v nemirni severnoafriški državi ter doreči pripravo parlamentarnih in predsedniških volitev. Čeprav je napovedal bojkot srečanja, je v Palermo na Sicilijo prišel tudi general Halifa Haftar, ki ima pod nadzorom vzhodno Libijo. To utegne dati določen zagon prizadevanjem za razrešitev zapletenih razmer, čeprav geopolitični analitik Laris Geiser opozarja, da je treba ostati na realnih tleh. Helena Škrlec.
Libija se od strmoglavljenja režima Muammarja Gaddafija leta 2011 sooča s kaosom. Vzniknili sta najmanj dve rivalski vladi, ena ima v rokah vzhodni, ena zahodni del države. Za oblast se bori še več oboroženih skupin. Libija je tako na milost in nemilost prepuščena različnim milicam in njihovim borcem. Zelo pomembno je, tako Geiser, da mednarodna skupnost sprejme dejstvo, da je država razdeljena, in tako v pogovore o razrešitvi zapletenih razmer vključi vse akterje. Dela mednarodne konference v Palermu na Siciliji se je udeležil tudi general Haftar, ki je sprva napovedal, da ga ne bo.
Izredno pomembno je, da končno je mednarodna skupnost sprejela nekoga, ki de facto na terenu obvladuje dober del Libije.
Haftar se je prav tako srečal s pobudnikom mednarodne konference v Italiji, premijejem Giuseppejem Contejem, ki je obljubil posredništvo pri premirju z njegovim tekmecem, mednarodno priznanim libijskim premijejem Faezom Serađem. Kot je znano, je bil letos pomladi v Parizu vrh o Libiji, ki ga je organiziral francoski predsednik Emmanuel Macron.
Takrat je želela Francija prehiteti prihajajočo novo vlado italijansko in seveda prevzeti vajeti dogajanja v Libiji in tudi fiksirati datum naslednjih volitev za december 2018. Italija je vedno opozarjala v Združenih narodih, da je ta datum prehiter, da je nestabilnost na terenu prevelika, da vsi tisti podatki od obveščevalnih služb, ki prihajajo, kaže na to, da ne mogoče organizirati nekaj resnega pred naslednjim letom in to je tudi, so Združeni narodi podprli neuradno, in zato so tudi omogočili tole srečanje v Palermo.
Osrednje sporočilo mednarodne konference v Palermo na Siciliji je, da volitve v Libiji bodo, a šele prihodnje leto.
Tako da dejansko tisti vrh, ki je bil v Parizu, je popolnoma preklican.
Ali bo v kratkem prišlo do pozitivnega razpleta, Geiser težko napove. Kot poudarja, si mora mednarodna skupnost naliti čistega vina. Opozoril je še, da imata v Libiji interes tako Francija kot Italija in to ne le zaradi migracijskega vprašanja.
To je tipična, bi lahko rekel, neka postkolonialistična bitka za nadzor evrosredozemskega prostora.
Je prepričan Geiser.
Zahodna soseda Slovenije mora do polnoči Bruslju posredovati nov proračunski načrt, ki bo skladen s pravili Evropske unije. V Rimu naj bi poskušali ta cilj doseči z znižanjem napovedi gospodarske rasti. Zaradi odstopanj od omenjenih pravil se je Evropska komisija konec oktobra prvič odločila zavrniti proračunski načrt članice območja evra in zahtevati novega. Pred kratkim je to za naš radio komentiral ekonomist Anže Burger.
Težko je napovedati, kakšna je pogajalska taktika italijanske vlade, ampak jaz mislim, da na drugi strani Evropska komisija po mojem ni pripravljena velikega popuščanja, sploh glede na to, kaj se dogaja na svetovnih borznih, pa pač nasploh gospodarskih trgih. V zakonodaji Evropske unije je predvideno kar nekaj zdaj takih varovalk, ampak se, ja, to je samo na papirju, na koncu vedno prevlada pač politična odločitev, ne. Kakor Italija je pomemben igralec in ni v interesu Evropske unije, da torej Italijo potisnemo ven iz Evropske unije, ne, ali pa da pač prevzame nazaj liro, tako da vseeno bo potrebno veliko političnega manevriranja.
Odzive iz Bruslja je mogoče pričakovati jutri. Požar na severu Kalifornije v Združenih državah Amerike je zahteval najmanj 42 življenj. Približno 200 ljudi je še pogrešanih. Večina je umrla v avtomobilih med poskusom bega iz mesta Paradise. Tega so ognjeni zublji zajeli iznenada, panična evakuacija pa je nato povzročila prometne zamaške. Predsednik svetovne velesile Donald Trump je že odredil finančno pomoč pri odpravljanju posledic naravne katastrofe v tej zvezni državi. V tem tednu se tako čilski kot ameriški škofje na svojem plenarnem zasedanju ukvarjajo z vprašanjem spolnih zlorab. V Združenih državah Amerike bi morali obravnavati tudi nove ukrepe o odgovornosti škofov v primeru spolnih zlorab in ustanovitev zunanje komisije, ki bi preverjala kršitve tega pravilnika. Vendar je Sveti sedež zahteval odlog glasovanja o tem do februarja, ko se bodo v Vatikanu zbrali vsi predsedniki škofovskih konferenc in obravnavali to temo. Papež je med tem za pridruženega tajnika kongregacije za nauk vere imenoval Charlesa Scicluno, ki je sicer še naprej ostaje nadškof na Malti. Imenovanje je pomembno, saj primere spolnih zlorab obravnava kongregacija za nauk vere. Imenovani pa je bil doslej posebni vatikanski preiskovalec za te primere. Najbolj je odmevala njegova preiskava v Čilu.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Državni zbor se bo prihodnji teden sestal na redni seji, ki bo tokrat celo bolj vsebinsko naravnana. Poslanska skupina Nove Slovenije je v parlamentarni postopek vložila nov paket štirih zakonov, ki so prijazni zlasti mladim družinam. Tako si prizadevajo, da bi znova uvedli denarno pomoč ob rojstvu otroka, brezplačni vrtec za drugega in vse naslednje otroke v družini, pa tudi, da bi povečali dodatek na veliko družino. Prisluhnili so tudi vsem tistim, ki jih je prizadela ukinitev državne pokojnine in tako predlagajo, da bi uvedli gospodinski dodatek za ženske z nizkimi prihodki. Poslanec Jožef Horvat je ob tem pojasnil.
Ne smemo pozabiti, da ženske, kot večinoma gospodinje, poleg svojih službenih obveznosti ali kakorkoli že, opravljajo na tedenski ravni, to so statistični podatki, okrog 42 ur gospodinskih del, ki pa jih seveda nišče ne plača. Zakon o gospodinskem dodatku je novi zakon, ki smo ga spisali v Novi Sloveniji. Kdo so upravičenke? Gre za ženske, ki so stare 65 let ali več, ter prejemajo pokojnino do 500 evrov. Gre tudi za ženske, ki niso prejemnice pokojnine, pa lahko gospodinski dodatek prejmejo, če druga sredstva iz državnega proračuna oziroma iz javnih sredstev ne presegajo 500 evrov.
Zakone bodo predstavili tudi drugim poslanskim skupinam in zahtevali splošno razpravo zanje. Dan slovenske hrane s tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ki bo v petek, je priložnost za krepitev osveščanja pomena lokalno pridelane hrane, pa tudi zdravih prehranjevalnih navad. V ospredju letošnjega dneva so tla. Zdrava tla so namreč po besedah kmetijske ministrice Aleksandre Pivec predpogoj za zdravo in varno hrano.
Predvsem smo seveda orientirani na šolsko populacijo, na naše otroke in želimo to zavedanje o pomenu lokalne prehrane iz večjih vidikov začeti najprej pri mlajših generacijah in jo na ta način ponesti seveda široko v slovensko javnost in pa v vse strukture v njej.
Delež lokalno pridelane hrane v šolski prehrani je sicer približno 40%.
Včeraj so v Olimpijskem vadbenem centru v Češči vasi pri Novem mestu pripravili osrednjo slovesnost Štukljevega leta. Številni govorniki so se spomnili na 120-letnico rojstva Leona Štuklja, ene od korenin in dela našega narodnega izročila, ter se mu opravičili za krivice, ki so mu bile v delu življenja storjene. Slavnostni govornik na prireditvi, predsednik države Borut Pahor, je spomnil na njegov magični prihod na slovesnem odprtju olimpijskih iger ob stoletnici iger moderne dobe leta 1996 v Atlanti, ko je bil eden glavnih zvezdnikov. Po noči sta bila na parketu oba slovenska košarkarja v ligi NBA. Goran Dragić je z Miamijem izgubil proti Filadelfiji 114-124. Ljubljančan je pri tem dosegel 22 točk. Dallas pa se je z Luko Dončićem v Chicagu veselil zmage 103-98. Mladi slovenski košarkar je tekmo končal pri 11 točkah. Jan Oblak piše zgodovino španskega nogometa. 25-letni Škofjeločan je včeraj še tretjič zaporedoma prejel nagrado za najboljšega vratarja v tamkajšnjem elitnem nogometnem prvenstvu. Nagrada nosi ime po slovitem španskem vratarju Ricardu Zamori, podeljuje pa jo španski športni časnik Marca iz Madrida. Izredno topel november je povzročal nespečnost pri slovenskih prirediteljih uvodne decembrske tekme sezone v biatlonu na Pokljuki. Zadnje vremenske napovedi pa so poskrbele za mirnejši spanec, saj se že konec tedna obeta ohladitev, je potrdil generalni sekretar prireditve Tomaš Šuštršič. Pokljuke namreč letos še ni pobelil sneg, visoke novembrske temperature pa niso zagotavljale priprave proge z lanskimi zalogami. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc, brala sem Marta Jerebič.
Popoldne bo na vzhodu sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno, pravi vremenska napoved za Slovenijo. Ponekod na zahodu bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, v večjem delu Slovenije pa bo pihal jugozahodnik, ki bo zvečer ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na vzhodu do 20 stopinj. Jutri bo na Primorskem in v gorah precej jasno. V notranjosti Slovenije bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo ponekod jasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, jutranje temperature od 2 do 9, ob morju do 12, čez dan pa najvišje od 11 do 15, na Primorskem do 19 stopinj. V četrtek in petek bo v notranjosti Slovenije zmerno do pretežno oblačno. Več sonca bo v gorah in na Primorskem, kjer bo pihala šibka, v petek tudi zmerna burja. Postopno bo še nekoliko hladneje. V Ljubljani ob 15. oblačno, namerili so 15 stopinj Celzija, Maribor 12, Koper 16 stopinj, v Novem mestu in Celju pretežno jasno 17, Murska Sobota pretežno jasno 14 stopinj, v Postojni je oblačno 12, prav toliko tudi v Radencih, Vrhnika in Rateče 13, Metlika 16 stopinj, Slovenj Gradec pretežno oblačno 15, Babno Polje 11 stopinj Celzija, Kredarica pa pretežno oblačno 6 stopinj. Čakalne dobe na mejnem prehodu Gruškovje pri vstopu v Slovenijo. Zaradi popoldanske prometne konice pa, se veste, promet poveča na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na Gruškovju pa tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 2 uri.
So najlepše pesmi že napisane? Perpetuum Jazzile, Le Slovensko, Arena Stožice, 17. november ob 19.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Bandelli odstopa z ministerskega položaja, koalicija zaenkrat ostaja. Vlada in sindikati nadaljujejo pogajanja, preboja danes ni pričakovati. Ponekod že možno predčasno glasovanje pred nedeljskimi lokalnimi volitvami. Zavod svetega Stanislava praznuje god svojega zavetnika. Kaj lahko prinese mednarodna konferenca v Libiji, ki jo gosti Italija? V Gazi napeto obstreljevanje zbuja skrb pred novo vojno na Bližnjem vzhodu. Vreme danes in jutri še toplo, postopoma pa vse hladneje. Pregled današnjega dogajanja v tri podneva na Radiu Ognišče sta pripravila Helena Škrlec in Andrej Šinko. Bral sem Jure Sešek, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15:30.
Radio Ognišče.